Deschideți, vă rog, Sfânta Evanghelie după Luca. Vom avea citirea din capitolul 1, de la versetele 39 la 45. Gospel of Luke, chapter 1, verse 39 to 45. I have 1 hour left, so I can preach in English and in Romanian. Zice fratele Arpi, zice, aveți o oră. Zic, frate Arpi, nu mai știu să predic o oră. Cel puțin la Emanuel. It's a good exercise. Aici am învățat să predic o jumătate de oră. Doar când suntem plecați, atunci ne întreabă cei care ne invită, zice... Nu, frate Lazar, zice, frate Dorin, zice, va ajunge o oră. Wow. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine mama Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Amin. Amin. Ne-am obișnuit să vorbim sau să credem la sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, să vorbim despre semnele învierii sau despre semnele și mărturiile învierii și arătării lui după înviere. Prea puțin însă am reflectat asupra textelor din Evanghelie să observăm că de fapt și nașterea Mântuitorului are anumite semne, are anumite mărturii. Și nașterea Mântuitorului este înconjurată și împletită cu fenomene supranaturale. Despre un asemenea fenomen supranatural, despre o asemenea mărturie, despre un asemenea semn, doresc să vorbesc în această seară, să împărtășim împreună din acest cuvânt și mesajul meu l-am intitulat Mărturia despre Hristos. Mărturia despre Hristos. Sunt două femei care se întâlnesc, sunt două femei care au ceva de spus despre Hristos, sunt aceste două femei într-un context absolut supranatural și Duhul lui Dumnezeu este peste ele, Duhul lui Dumnezeu este acolo și fiecare vine cu o mărturie, fiecare vine cu o cântare, fiecare vine cu ceva profetic, ceva din partea lui Dumnezeu, ceva din partea Duhului Sfânt. Este mărturia lor despre Hristos. De data aceasta însă mă voi rezuma și mă voi limita să vorbesc despre mărturia Elisabetei. Mărturia Elisabetei. Fratele John, fratele Nelu Cui a citit din Cântarea Mariei, din Mărturia Mariei. Tocmai mă gândeam că a pornit exact de unde trebuia să mă opresc eu cu citirea și să împărtășim împreună despre această mărturie supranaturală pe care o aduce Elisabeta, ca un semn, ca o dovadă, ca o manifestare supranaturală, care vorbește despre Hristos, despre nașterea Lui supranaturală și este o mare lecție pe care o putem învăța de la Elisabeta în această seară. Așa că subiectul nostru se restrânge la trei observații pe text și respectiv la trei observații din această cântare a Elisabetei. Teologii și cei care sunt experți pe text și pe textele originale spun că formatul acestui text, sigur, este formatul unei cântări, formatul unui poem, are un anumit ritm. Prin traducere asta se pierde și nu se observă cu ușurință. Deși în titlurile care ni s-au pus nouă în traducerea Cornilescu, ca și titluri ajutătoare, s-au mai pus acolo cântarea Mariei, cântarea lui Zaharia, cântarea îngerilor, știu eu. Sunt mai multe cântări. Toate aceste cântări, de fapt sunt 5 la număr, sunt în Evanghelia după Luca. Ar fi interesant odată un studiu din toate aceste 5 cântări. Sunt superbe, sunt extraordinare, sunt foarte frumoase. Care sunt aceste 5 cântări? Deja 3 v-am spus din ele. Prima cântare este această cântare a Elisabetei. Ca răspuns la această cântare a Elisabetei este cântarea Mariei. După cântarea Mariei este cântarea din care a citit fratele Claudiu dimineață, cântarea lui Zaharia, a treia. După cântarea lui Zaharia urmează cântarea îngerilor. Și Simeon, ceva mai încolo, puțin mai încolo. Cântarea îngerilor. În noaptea, în ziua, în momentul nașterii Domnului Iisus Hristos, tot în Evanghelia după Luca. Și sigur că da, în templu este cea de-a cincea cântare, cântarea lui Simeon. Acestea sunt cele 5 cântări. Dar nu voi trata acest text doar ca o simplă cântare, ci mai ales ca o mărturie. Să vedem ce mărturisește Elisabeta în aceste câteva versete, în aceste câteva cuvinte, în această cântare, dacă vreți, pe care alții au pus-o în versuri, alții au pus-o pe note, alții au interpretat-o, au desfăcut-o și au analizat-o. Eu vreau să mă refer la mărturia Elisabetei și să vedeți că, de fapt, avem de-a face aici cu o mărturie supranaturală cu privire la Hristos. Această mărturie este mărturia despre Hristos. Două femei care se întâlnesc în munții lui Iuda, într-o cetate preoțească de acolo, în familia lui Zaharia, preot, un preot cu niște semnalmente ciudate, un preot rămas mut de pe urma unei îndoieli, un preot care la rândul lui a avut parte de ceva supranatural, dar pentru că s-a îndoit, pentru o vreme și-a pierdut vocea. Nu și-a pierdut alte abilități, în paranteză, cine înțelege să înțeleagă, dar și-a pierdut abilitatea de a vorbi. Asta a fost un semn. A reușit însă să comunice Elisabetei despre miracol, despre arătarea Arhanghelului Gavril. A reușit să comunice despre planul lui Dumnezeu cu privire la prunc. A reușit chiar să comunice ce rost și ce chemare și ce vocație va avea pruncul care se va naște în familia aceasta de preot. În această familie, de altfel, venerabilă, oameni foarte curați, oameni foarte credincioși și neprihăniți, cu frica lui Dumnezeu, dar la o vârstă când omenește nu mai era posibil să se întâmple o naștere. Zilele trecute, băiatul meu, unul din băieții mei, Samuel, trebuia să meargă în Londra și am sunat acolo pe niște prieteni și am zis unui frate pe care îl știam, zic, ați putea să-l găzduiți pe Samuel pentru o noapte? I-am găzduit acolo la o familie tare primitoare și e în toată biserica aceea de sute de oameni. Sunt două familii care au casă în Londra. Dacă nu greșesc, Tony Lane, episcopul nostru de la Church of God, ne-a zis în noiembrie că în Londra sunt aproximativ 31 de biserici penticostale române, ca să aveți un tablou despre românii din Londra. Asta e o biserică unde e pastor fratele Nistor și sute de tineri, sute de frați sunt acolo și doar două familii au casa lor. Restul stau în chirii, stau cum pot. Și am fost găzduit cu foarte mare dragoste în această familie. Și îi spuneam fratelui dirijor de cor, fratelui Claudiu, dacă pot să aranjez pentru Samuel să doarmă o noapte la familia, eu nu mai am contactele lor, dar... Și m-a surprins, zice, știi că familia aceasta este o familie care n-a putut să aibă copii mulți, mulți ani. Sora are peste 40 de ani, 40 și, nu vreau să spun o cifră și să greșesc. Și zice, acum este însărcinată cu tripleți. Așteaptă trei, are trei, nici nu știu, tripleți. Deci nu are trei gemeni, că gemenii sunt doi. Și zice, foarte greu duce sarcina, foarte greu este. Zaharia putea să spună, se va întâmpla cu mine și se va repeta episodul din Vechiul Testament, din viața lui Avram și Sarai. Mă voi duce acasă și voi râde? Sau vom râde amândoi și eu și nevastă mea? Și vom pune pruncului numele Isaac, laughter, bucurie? Nu, Gavril a zis, numele copilului este Ioan și el este glasul și el este solul și el este trimisul și el este cel ce va pregăti calea. Dar pentru că n-ai crezut, pentru că te-ai îndoit, pentru că ești preot, vi se pare interesant să ai preoți în altar, să ai preoți la amvon și să nu creadă când Dumnezeu le vorbește, să se îndoiască. Sigur, avea și el argumentele lui. Suntem bătrâni, suntem depășiți, suntem trecuți de vârstă. Nu mai e timpul de diaper și de plâns noaptea și de unde-i, where is the pacifier? Zicea Daniel săptămâna asta când a fost la noi, zice, nu știu ce se întâmplă cu pacifiers ăstea, dar zic, ia-ți mai multe. De ce? Tot timpul, în fiecare buzunar trebuie să ai unul. Tot timpul se pierde, ai altul. Pe vremea aceea nu aveau așa ceva. Și atunci pierde vocea. Pierde glasul. Dar de data asta avem de-a face cu ceva, cu totul și cu totul ieșit din comun. Ceva ce nu s-a mai întâmplat. Niciodată. Nu există precedent istoric. S-a întâmplat în istorie ceva ce nu s-a întâmplat niciodată până atunci și nici de atunci încoace. Ca o fecioară să rămână însărcinată de la Duhul Sfânt. Și fratele Lazar a prezentat azi dimineață așa de frumos acest mister. Dacă se poate explica un mister, și noi în vest avem predilecția aceasta și tendința aceasta să despicăm firul în patru și să explicăm și să înțelegem toate lucrurile, dar este o mare taină și o mare minune și un mare act divin, acest act al întrupării Domnului Iisus Hristos. Și acum vine țărâncuța aceasta din Nazaret, vine în munții Iudeii și deschide ușa. Când deschide ușa, nu-i zice nimic preotului, foarte interesant, cum notează Luca, zice, Maria a intrat și a urat de bine Elisabetei. Și când Elisabeta aude urarea, se umple de Duhul Sfânt și are o mărturie, are o cântare, are o profeție, are o declarație uluitoare, extraordinară. Trei aspecte din această mărturie, din această declarație, din această cântare. Prima este mărturia revelației. Mărturia revelației. Versetul 43. Cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Elisabete i s-a dat prin revelație să înțeleagă aceste lucruri. Ce este șocant și ce am înțeles și am fost foarte surprins să desprind și parcă pentru prima dată privind textul ceva mai profund și mai atent, că Elisabeta spune, cum mi-a fost dat să vină la mine Maica Domnului meu? Acesta este Domnul meu. Hristos este Domnul meu. Prin revelație mi s-a descoperit, mi s-a revelat de la Duhul Sfânt că tu ești însărcinată și pruncul cu care tu ești însărcinată e Domnul meu. Elisabeta nu fusese la nicio predică a Domnului Iisus, nu văzuse niciun semn, nicio minune a Domnului Iisus. Elisabeta nu știa nimic despre jertfa Domnului Iisus Hristos, nu știa nimic despre moartea Lui pe cruce, nu știa nimic despre învierea Lui din morți, nu știa nimic despre arătările supranaturale, arătările de după înviere. Nu fusese la niciuna. Toma a zis la urmă, când a văzut semnele, când a văzut dovezile, a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar Elisabeta, femeia aceasta, spune, ăsta e Domnul meu. E împăratul meu. Pe câți din noi ne va pune pe gânduri mărturia acestei femei? Pe câți din noi ne va pune serios în reflexie și în analiză câte dovezi ne trebuie nouă să spunem ăsta e Domnul meu, ăsta e împăratul meu, ăsta e mântuitorul meu? Dar sigur că nu i s-a putut revela asta, nu i s-a putut face de cunoscut lucrul acesta decât prin Duhul Sfânt. Ea s-a umplut de Duhul Sfânt și a vorbit. Dar în profeția aceasta, ea s-a văzut parte din această profeție și a zis nu doar că, o, Marie, tu vei naște un mântuitor, tu vei naște pe Mesia, tu vei naște pruncul care va fi o salvare pentru lumea întreagă. Nu, ea a spus, a venit la mine Maica Domnului meu. Acesta este Dumnezeu, acesta este împăratul lumii, acesta este împăratul tuturor, dar mai ales acesta este împăratul meu. Mărturia revelației. Totdeauna mărturia cuiva, mărturia personală, este această mărturie a revelației. Frații, când pregătesc candidații pentru botez, pun foarte mare accent de la bun început pe faptul că acel candidat trebuie să fie avut o întâlnire personală cu Domnul. Când li s-a revelat lor prin Duhul Sfânt că Iisus Hristos este Mesia, Domnul meu, Domnul tău, Domnul nostru. Dar Elisabeta spune, e Domnul meu. Și câte dovezi a avut ea? Și câte dovezi a trebuit ei? Și cât i-a luat ei până să spună lucrul acesta? Deci ea n-a fost pur și simplu, n-a căzut într-o transă, nu a căzut într-un fel de răpire sufletească să nu-și dea seama ce spune. Dar ea a spus, dacă se naște Dumnezeu în trup de om, dacă vine Dumnezeu pe planeta noastră în trup omenesc, El este împăratul Universului, El este împăratul tuturor, dar mai ales este Domnul meu. Asta e prima mărturie. Și cea mai importantă, de aici începe. Cu asta începe pocăința, cu asta începe creștinismul, cu asta începe viața noastră cu Dumnezeu. când ni s-a revelat Dumnezeu pe drumul Damascului, fiecare trebuie să fie avut un drum al Damascului, fiecare trebuie să fie avut o experiență în care Dumnezeu să ni se reveleze, să ni se descopere. Cred că fiecare din noi are o asemenea mărturisire. Singurul adevăr știut de Elisabeta, singurul adevăr revelat la momentul acela a fost: a venit la mine Maica Domnului. Să nu vorbim în notă sau în cheie ortodoxă sau catolică, să spunem Maica Domnului, Teotocos. Nu, îmi place sublinierea mai importantă și mai fundamentală când spune: a venit la mine Maica Domnului meu. Acest Hristos e Domnul meu. Ce dovezi a avut? Pe ce a stat? Dacă nu pe revelație, pe descoperire. Și cum se poate sta pe Hristos fără revelație, fără descoperire? Nici de cum. În ultimele duminici aici s-a vorbit mult despre Matei 16, despre Hristos zidind biserica sa. Iar acolo textul spune foarte clar și foarte lămurit: Petre, tu n-ai vorbit de la tine, tu n-ai vorbit din știință, tu n-ai vorbit din cărți, tu n-ai vorbit de la școală, tu n-ai vorbit că ți-ai dat cu părerea, tu n-ai vorbit pentru că așa ai simțit tu în trupul tău, în ființa ta. Tot ce ai vorbit tu ți-a fost revelat de Tatăl meu, de Tatăl meu. Și vreau să știi, Petre, 16 cu 18, vreau să știi, pentru că Petru a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și 16 cu 18 spune foarte clar, zice: tu ești un bolovan, da? Tu ești Petros. Textul original ne ajută enorm de mult să pricepem o distinție uriașă și fundamentală. Tu ești un bolovan, tu ești Petros. Dar pe această revelație, pe această petra, pe această stâncă, petra înseamnă stâncă, de neclintit, de neurnit. Asta e revelația faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când ai această revelație, când ai această descoperire, când ai acest lucru făcut personal și ție și direct, nu mai poți fi clintit. Pe asta stai și pe asta se poate zidi. Și pe asta Duhul lui Dumnezeu zidește deasupra. Dar asta se aplică și la nivel personal, se aplică și la nivel de comunitate. Nevoia de revelație. Vedeți, Elisabeta face mărturia aceasta și mărturia aceasta, în primul și în primul rând, este o mărturie a revelației, a descoperirii. Versetul 43. Apoi este a doua observație pe mărturie. Și anume, pe lângă că este mărturia revelației, mărturia Elisabetei este mărturia bucuriei, frate Coco, care nu se pierde nici săptămâna trecută, nici săptămâna care vine, nici ieri, nici mâine, nici orice ar fi să fie. Este bucuria că-L ai pe Hristos. Bucuria lui Hristos, care nu ți-o poate lua nimeni. Poți să o pierzi, poți să o dai, poți să o schimbi, poți să o interpretezi greșit, dar nu ți-o poate lua nimeni. Mai ales când stai pe stâncă, mai ales când stai pe revelația care ți s-a făcut. Versetul 41. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Versetul 44 explică. Zice: cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Observați, vă rog, că toată scena asta e plină de bucurie. Observați, vă rog, că până și pruncul Ioan, pruncul nenăscut al Elisabetei, se manifestă cu bucurie. Asta vorbește foarte mult despre viața intrauterină, dacă vreți, a pruncului, a copilului nenăscut. despre care unii spun că nici măcar nu e ființă, că nici măcar nu e om, că nici măcar nu e o entitate și nu are o conștiință de sine. Dar Elisabeta ne descifrează aici o taină și un mister extraordinar despre faptul că ea răspunde cu bucurie, Maria răspunde cu bucurie, până și Ioan din pântecele Elisabetei răspunde cu bucurie. Și Ioan va vorbi despre bucurie și despre bucuria celui care aude glasul lui Hristos, când spune în Ioan 3:29, este mărturia de mai târziu a lui Ioan Botezătorul, foarte frumoasă, foarte interesantă. Cine are mireasă este mire. Dar prietenul mirelui, care stă și îl ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie este, care este a mea, este de plină, este mare. Vedeți dumneavoastră, a fi creștin înseamnă a fi bucuros, a fi fericit. Acestea sunt complementare. Nu poți să spui sunt creștin, sunt nefericit. Sunt creștin, nu am bucurie, mi-am pierdut bucuria. Ceva s-a întâmplat cu bucuria mea, nu știu unde mi-e bucuria. Da, dacă ești în situația lui David, s-ar putea. Atunci trebuie să mergi înaintea Domnului să spui, să faci un psalm al pocăinței și să spui și tu, spală-mă, șterge-mă, curățește-mă, pă din afară, dar după aceea intră înăuntru și acolo, dă, zidește în mine o inimă curată. Și primul lucru care vreau să mi-l dai înapoi, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu se poate să fii creștin, să fii pocăit, să fii credincios, să n-ai bucurie. Nu se poate. Nu există. Că bucuria asta nu e legată de nimic din lumea asta. Nu e legată de oameni, nu e legată de lucruri, nu e legată de materie. Bucuria asta e bucuria lui Hristos. Și când îl ai pe Hristos în viața ta, ai bucurie. O biserică în persecuție, o biserică foarte încercată, așa cum a fost cea din Tesalonic, primește o scrisoare de la Sfântul Pavel și Pavel spune așa, bucurați-vă totdeauna. Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă neîncetat. Da, dar sunt persecuții, sunt probleme, sunt necazuri. Bucurați-vă. Bucurați-vă. Pavel și Sila în temnița din Filipi. Ce faceți acolo la miezul nopții? Sila poate îi trage un cot lui Pavel și zice, Pavel, dormi? A, nu dorm. Mă cam strâng butucii ăștia, nu se poate dormi în butucii ăștia. Auzi, Pavel, eu zic că data viitoare când o să ai un vis de ăsta cu treci în Macedonia și ajută-ne, las-o și tu mai încet cu visele și cu descoperirile și cu înștiințările. Că ai văzut că și așa acolo în Troa am ajuns la un moment foarte critic. Duhul Sfânt ne spunea să nu mergem în Asia, nu ne-a dat voie în Bitinia, nu ne-a dat voie într-o parte, nu ne-a dat voie în alta. După aia ai venit tu cu visul ăsta. Na, uite cu visul tău unde am ajuns. Uite, uite cu ce ne-am ales. Cu o bătaie bună aruncați aici în cea mai mizerabilă temniță, în temnița de jos, băgați în butuci, bătuți bine. Ce zici, Pavel? Eu zic data viitoare să fii mai atent cu descoperirile, cu visele. Nu, n-a fost asta. Cred că s-au uitat unul la altul sau au vorbit unul cu altul și au zis, ce zici acum la miezul nopții de rugăciune? Și așa spune doctorul Luca, se rugau. Și din rugăciune au intrat în cântări. Și ce credeți că au cântat? Lacrimile de durere când se vor sfârși? O, poporul meu, liber când vei fi? Nu. Zice, au cântat cântările de laudă. Au cântat cântările de laudă. Asta e bucuria creștinului. Asta e bucuria pocăitului. Când am auzit glasul, m-am umplut de bucurie. Când a venit Duhul Sfânt, m-am umplut de bucurie. Pruncul care este în pântecele meu în luna a șasea, sigur că se spune că în luna a șasea pruncul se mai mișcă. Mama anticipează anumite semnalmente și dovezi că pruncul acesta, nu știu, poate că Ioan Botezătorul, știu, o fi făcut vreo piruetă, ce-o fi făcut acolo și, ca să spune Elisabeta, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Pentru că e vorba de Hristos. Și când e Hristos, e bucurie. C.S. Lewis, când își scrie biografia, cel mai potrivit titlu care îl socotește este acesta, Surprised by Joy. Surprins de bucuria aceasta a lui Dumnezeu. Și spune el, bucuria în creștinism este centrală, nu este periferică. Suferința e periferică, necazul e periferic, adică se întâmplă, dar e pe margine. Pentru că în centru e sărbătoarea, e celebrarea, e bucuria. Steinhardt, Nicu Steinhardt, Nicolae Steinhardt, iese din Aiud și scrie jurnalul fericirii. Scrie jurnalul despre cum a fost la Aiud. Și ce titlu credeți că îi pune? Jurnalul fericirii. Cum să te bată ăia, să te nenorocească, să-ți rupă oasele, să te blasteme și să încerce să te omoare și tu să ieși de acolo și să zici, am să scriu un jurnal. Și jurnalul meu se intitulează Jurnalul fericirii. Știți de ce? Pentru că acolo, în temniță, l-a întâlnit pe Hristos. Acolo s-a întors la Dumnezeu. Și spune Jurnalul fericirii, nu, în noaptea când l-am primit pe Hristos, nu mai încăpeam în piele de fericire. În anii dintre cele două războaie și apoi și după al doilea război, exista la București un grup de intelectuali care se întâlneau pentru studiu biblic și care investigau în mod special experiența Duhului Sfânt și manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Acești intelectuali, între care au fost mari intelectuali, ca și Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade și mulți, mulți alții, Sterian, am aflat anul acesta că există un supraviețuitor. L-am căutat, e aici în America, l-am căutat și l-am găsit. Are 93 de ani, îl cheamă Roman Braga. Este din Bucovina. Din Basarabia, mă iertați, deci dincolo de Prut. Foarte greu mi-au dat voie să intru la dumnealui, pentru că este sub asistență medicală, este în cărucior și au spus, nu poate, nu primește pe nimeni. Au venit oameni, au venit și au vrut să-l vadă, nu primește pe nimeni. Am zis, vă rog frumos, insistați, nu vreau decât 5 minute. Vreau să-l văd, vreau să-l întâlnesc. Vreau să stau puțin de vorbă. Și s-au dus și spre mirarea tuturor au zis, a acceptat să vă primească. A fost de acord să vă primească. Și când m-am dus, m-a primit cu multă bucurie, cu multă seninătate și așa cum stătea pe cărucior la 93 de ani, cât are, l-am întrebat, zic, știu că nu am mult timp și nu vreau să vă supăr, nu vreau să vă necăjesc, nu vreau să vă obosesc, dar vreau să vă întreb ceva. Și prima mea întrebare, un mic interviu, i-am spus că noi lucrăm la un film despre creștinii persecutați din România și e foarte prețios acel moment care îl avem împreună. Și am zis, prima întrebare, care este cea mai frumoasă amintire a vieții lui? S-a uitat la mine și imediat a zis, cum? Cea mai frumoasă amintire? Pe cum, zice? Închisoarea. Închisoarea e cea mai frumoasă amintire. Și mai ales când am stat la izolator. Mai ales când m-au băgat acolo. Mai ales când m-au ținut acolo. Pentru că acolo l-am simțit pe Dumnezeu cel mai aproape. Vedeți, în creștinism, bucuria este centrală. Mărturia Elisabetei este mărturia revelației, dar este și mărturia bucuriei. Câți de aici ne-am pierdut bucuria? Câți de aici suntem nemulțumiți? Nemulțumiți că nu facem destui bani, nemulțumiți că nu ne bagă în seamă unul sau altul, nemulțumiți că n-am ajuns unde am vrut să ajungem. Cum să fim nemulțumiți când în același timp we claim to have Christ in our heart? În același timp zicem că l-avem pe Domnul Hristos în inima noastră. Ori dacă l-avem pe Domnul Hristos în inima noastră, atunci trebuie să fim plini de bucurie. Plini de bucuria Lui, plini de bucuria mântuirii, plini de bucuria care ți-o aduce Hristos și a-L avea pe Hristos. Așa spune în parabola Lui Mântuitorul, zice, omul acela când a găsit comoara din țarină, s-a dus acasă și a vândut tot ce are. Mă gândesc că s-a uitat nevastă sa la el. Omule, n-ai avut pălăria la tine? Probabil că lucra în Arizona și era cald. Băi, te-a bătut soarele în cap. Ce ai, omule? Ce s-a întâmplat? Vindem tot. Vindem tot. Plecăm în America. Nu, nu, vindem tot. Ce ai? Vindem tot. Tot. Aoleu, rămânem sărași lipiți pământului. Ai nebunit. Când vorbea fratele Lazar într-o joi seara despre paradoxuri, despre nebunia crucii, și atunci zice el, da, zice, vindem tot, pentru că comparat cu această comoară, toate aceste lucruri din jurul meu, spune Sfântul Pavel în Filipeni, capitolul 3, le-am socotit ca pe un gunoi. Wow! El e comoara noastră. El e averea noastră. El e bucuria inimii noastre. Asta nu ne-o poate lua nimeni. Asta nu ni se poate lua, nu ni se poate răpi. Absolut nimic nu ni se poate face. Poate să întâmple orice cu noi. De aceea te duci la câte un bolnav care este în spital, bolnav credincios, și tu vrei să-l încurajezi. Și când te duci acolo, tu vii încurajat. Tu vii de acolo încurajat. Pentru că el spune, sunt gata, sunt liber. Abia aștept să plec. Abia aștept să mă duc la Domnul meu. Nu mai pot de nerăbdare, nu mai pot de bucurie, nu mai pot, nu mă ține nimic aici, nu mai vreau nimic. Toate sunt gunoaie, toate sunt zero. Apoi, pe lângă mărturia aceasta a bucuriei, a treia observație pe mărturie, pe lângă mărturia revelației, mărturia bucuriei este mărturia care? Să vedem dacă știți. Dacă intuiți. Haideți să vă citesc un verset și atunci îmi spuneți dumneavoastră. E self-explanatory, cum se spune. Adică ghicești ușor. O să-ți dai seama ușor. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Mărturia credinței. Așa este. Mărturia credinței. Mărturia unui pocăit vine din revelația întâlnirii cu Hristos, vine din bucuria mântuirii lui Hristos și apoi vine din această credință care izvorăște extraordinar în viața credinciosului și te face fericit. Trăirea prin credință, nu doar o credință afișată într-o mărturie. Știu eu, ce credeți? Mă sună cineva săptămâna aceasta din Springfield, Missouri și zice, circulă pe la noi vorba că Biserica Emanuel toți ați căzut în erezia calvinistă. Zic, măi frate, fratele ăsta era prezbiter acolo în biserică, zic, de unde ai luat tu treaba asta? Zice, nu știu, așa vorbesc cu oamenii, că voi toți, păstorii, și acolo se predică teologia calvinistă. Zic, mă, dar de unde le luați astea? Zice, eu m-am dus imediat la website, m-am uitat acolo, la mărturia de credință, am văzut mărturia de credință. Zic, măi, omule, noi, ca și penticostali, în primul rând, nici măcar nu ne socotim copii ai reformei, neapărat. Suntem evanghelici cu E mic, sub pălăria, sub umbrela mare a evanghelicilor. Noi, teologia noastră vine din mișcarea de sfințire a lui Wesley. Și teologia noastră este o teologie care se bazează foarte puternic pe conceptul acesta al lucrării Duhului Sfânt și a sfințirii Duhului Sfânt și a darurilor Duhului Sfânt și a prezenței Duhului Sfânt în viața omului și în schimbarea omului și în manifestările supranaturale prin daruri. Cum să... În calvinismul nu acceptă nimic din toate astea. Well, zice, intră așa o poveste. Da, credința nu este doar o simplă mărturisire de credință, o simplă declarație de credință, ce cred unii, ce cred alții. Credința nu e substantiv. Credința nu e substantiv. Din păcate, a devenit substantiv. De ce credință ești? Îți de credință ortodoxă, îți de credință reformată, îți de credință evanghelică, îți de credință penticostală. Nu! Credința este una singură. Ferice de acela care a crezut. Ferice de acela care a primit cuvintele lui Dumnezeu și care trăiește prin cuvintele lui Dumnezeu. Care umblă prin cuvintele lui Dumnezeu. Care se încrede în Dumnezeu și pune în practică cuvintele lui Dumnezeu. Era o mare problemă în România zilele trecute. Ce vor face ortodoxii cu acest Iohannis care nu este de credință ortodoxă? Se va ruga patriarhul pentru el, îl va binecuvânta patriarhul. Ce va face patriarhul el? Patriarhul s-a dus la tribună, a rostit o rugăciune, într-adevăr, o rugăciune de binecuvântare, dar credința nu stă în declarații, credința nu stă în cuvinte, credința nu stă în rugăciuni rostite de pe hârtie, credința stă în a sta pe cuvântul lui Dumnezeu și a pune în practică cuvântul lui Dumnezeu și a trăi cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de aceea care a crezut, care a primit. Să mi se facă după cuvântul Domnului, a zis Maria. Așa să mi se facă. Accept. Orice risc ar fi, orice s-ar întâmpla, accept să mi se facă lucrul ăsta. Dar ce este mai frumos aici? Și spun asta mergând spre o concluzie, că cele două femei, timp de 3 luni de zile, stau împreună și se încurajează. Se încurajează. Cu toate că ai cuvântul lui Dumnezeu, cu toate că ai Duhul lui Dumnezeu, cu toate că ai revelația lui Dumnezeu, cu toate că ai bucuria lui Dumnezeu, ai nevoie să fii cu cineva care să te încurajeze. Amin. Maria, țărâncuța aceea din Nazaret, când a primit cuvântul acela, care era imposibil sub toate aspectele, a zis, trebuie să mă duc. Și nu degeaba, spune doctorul Luca, s-a dus în grabă la Elisabeta. Și 3 luni de zile, gândiți-vă, nouă aici Luca ne descrie numai momentul de intrare, numai momentul de întâlnire, cât de splendid, cât de frumos a fost. Dar cum a putut să fie de frumos 3 luni? Cum au stat, cum s-au rugat, cum au vorbit, cum au cântat, cum au compus, cum au vorbit sub călăuzirea Duhului Sfânt, cum au vorbit despre Hristos, cum au privit înainte la Hristos, cum au stat pe cuvintele lui Dumnezeu, dar s-au încurajat una pe alta. Și aici este o mare lecție. De aceea venim împreună, de aceea ne adunăm, de aceea ne vizităm. De aceea ne cunoaștem, de aceea ne sunăm, de aceea ne întrebăm de sănătate, de aceea ne vizităm unii pe alții, pentru că avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții. Avem nevoie să fim niște mărturii care să încurajeze pe alții și mărturia fiecăruia dintre noi încurajează pe alții. Totdeauna mărturia ta va încuraja pe alții. Și când auzi mărturia cuiva, cum s-a întors la Domnul, cum cunoaște pe Domnul, cum umblă cu Domnul, este așa o încurajare. Poate că nu-i nu știu ce predică spusă pe nu știu câte puncte și știu eu cât de sofisticat aranjată, nu. Dar umblarea acelui om cu Dumnezeu te încurajează. Când auzi cum a umblat, când auzi cum a auzit pe Domnul, cum a experimentat pe Domnul, cum s-a atins Domnul de el, cum i-a vorbit Dumnezeu, cum a trăit cu Dumnezeu, este o mare încurajare pentru biserică. Cu toate că Maria primește cuvântul lui Dumnezeu, are nevoie de încurajare. Elisabeta are nevoie de încurajare. Mărturia fiecăruia dintre noi are puterea de a încuraja pe altul. Așa că, în concluzie, câteva întrebări foarte simple și practice. Dacă este El Domnul Universului, dacă El este Domnul tuturor, poți tu să spui în seara aceasta, El este Domnul meu? El este Domnul meu? Ca Elisabeta? Ca Maria? Ca Simeon? Ca Zaharia? Ca Iosif? Este Domnul meu. De câte dovezi mai ai nevoie până să recunoști? Câte dovezi a avut Elisabeta până a recunoscut? Una singură. A venit Duhul Sfânt peste ea și s-a revelat. Și a spus, de ajuns, ferice de mine, binecuvântată, onorată, fericită mă simt că a venit la mine Maica Domnului. O, nu, nu, Maica Domnului meu. Așteptăm noi cu bucurie venirea Domnului? Acum, cea de-a doua venire a Domnului? Nu pentru judecată, ci pentru răpire, pentru biserică, pentru mireasă. Așteptăm noi cu bucurie? Sau cineva ne-a răpit bucuria? Și frații de la închinare trebuie să ne încurajeze și trebuie să ne ridice și trebuie să ne dea un boost și trebuie să facă ceva cu noi, că se uită la noi și zice doar n-ați fost botezați în zeamă de lămâie. Cum arătați așa? Dar românul, să știți că mai are ceva. Românul și când e fericit, el plânge. Așa că să nu vă așteptați să sară într-un picior sau să chiuie sau să... Mai sunt și din aceia și nu e nimic rău cu ei, nu e nicio problemă cu ei, dar mai puțini. Dar în etosul românesc, când te bucuri, plângi. Că așa te manifesti și când ești fericit, plângi. Dar avem pe Hristos, sursa bucuriei noastre și îl așteptăm cu bucurie. Și nimeni și nimic nu ne poate răpi această bucurie. A treia întrebare. Stăm noi tari pe cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul profetic care l-am primit? Cuvântul Scripturii care l-am primit? Stăm noi punându-l în practică, punându-l în aplicare, punându-l în lucru? Acele promisiuni ale lui Dumnezeu, stăm noi tari pe aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu? Și apoi ultimul, suntem noi o încurajare unii pentru alții. Când ți-ai spus ultima dată mărturia? Când ai spus ultima dată, umbrit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am bucuria să vorbesc de Hristos, am bucuria să ți-l aduc pe Hristos, am bucuria să ți-l împărtășesc pe Hristos și celălalt să zică mulțumesc, asta a fost așa o încurajare. Am avut nevoie de asta. Dacă vrei să te plângi, dacă vrei să te vaieți, dacă vrei să te să bârfești de unul sau de altul, nu faci asta, că n-ajută pe nimeni. Într-o lume amărâtă, într-o lume necăjită, într-o lume fără Hristos, nu e nevoie de așa ceva. E nevoie de revelație. E nevoie de bucuria mântuirii și nevoie de credința vie lucrătoare. Și de oameni care gata sunt să încurajeze pe alții. Fă, Doamne, din noi oameni care încurajează pe alții. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului. Dacă este cineva în seara aceasta aici care încă n-a primit pe Domnul Hristos în inima lui ca Domn și Mântuitor, învață de la Elisabeta lecția aceasta a mărturiei și spune și tu, cu atâtea dovezi care le ai, este Domnul meu. Hristos Iisus este Domnul meu, Mântuitorul meu personal. Îl aștept cu bucurie. Mă încred în promisiunile Lui, mă încred în cuvântul Lui. Și vreau să fiu un instrument în mâna lui Dumnezeu care să încurajeze pe alții. Vreți lucrul acesta? Îl vrem? Haideți să intrăm în rugăciune, să cerem asta prin harul lui Dumnezeu.